ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომ შვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 20 დეკემბერია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებ. ამერიკის მედიის მიერ გავრცელებული ცნობებით, ამ ქვეყნის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამი ოფიციალური წარმომადგენელი გადადგა მკაცრი ანგარიშის გამო, რომელიც შეეხება სექტემბერში ბენღაზიში, ლიბიაში, ამერიკის დიპლომატიურ მისიაზე თავდასხმას. ანგარიში გამოთქმულია ბრალდება, რომ დეპარტამენტმა ობიექტებზე ვერ გაუწია სათანადო ორგანიზება უსაფრთხოებას. 15 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმისას დახოცეს ამერიკის ელჩი კრისტოფერ სტივენსი და სამი მოქალაქე ამერიკის. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა კომისიამ, რომელიც ამ ინციდენტს იძიებდა, ამერიკელ კანონმდებლებს საიდუმლო მოსმენებზე ამცნო, რომ ამერიკის წარმომადგენლობაზე უსაფრთხოების დიდი ნაკლებობა იყო. კიდევ ერთი ახალი ამბავი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან: პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა კონგრეს და სენატს კონკრეტული შემოთავაზებებისთვის შეიარაღების კონტროლის იანვრის ბოლომდე და მან თქვა, რომ სიტყვებს უნდა მოყვეს საქმე. თეთრ სახლში განცხადებით გამოსვლისას ობამამ თქვა, რომ ვიცე პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი შეისწავლიდა სხვადასხვა ვერსიებს იმისა, თუ რა კანონმდებლობა შეიძლება იქნას მიღებული მოწოდებები რეფორმა კანონმდებლობაში რეფორმის შესახებ. გაისმა მას შემდეგ, რაც 26 ბავშვი და მასწავლებელი დაიღუპა სენდი ჰუკის სკოლაში ნიუტაუნში თავდასხმის შედეგად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გუშინუცხვეთის სახელმწიფო და ელჩებთან შეხვედრისას იერუსალიმში განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მშენებლობას აწარმოებს იერუსალიმში ამ ქალაქის ყველა მცხოვრებისთვის. ამას აკეთებდა ყველა წინა მთავრობა და ჩემი მთავრობა ამას აგრძელებსო, განაცხადა პრემიერმა. ნეტანიაჰუს მთავრობის მიმართ კრიტიკა გაისმა პალესტინელთა ტერიტორიებზე აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობის ახალი გეგმის გამო. კრიტიკა გაისმა დასავლეთის ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის მთავრობის მხრიდანაც. ნეტანიაჰუ განაცხადა, რომ იერუსალიმი ებრაელი ხალხის დედაქალაქი იყო 3000 წლის წინ. პალესტინელთა თვითმმართველობას ამ ერთეულისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შემთხვევაში სურს დედაქალაქად აღმოსავლეთ იერუსალიმის გამოცხადება. ისრაელში სამხრივად აქვს მიღებული კანონი, რომლის თანახმად იერუსალიმი ამ ქვეყნის დედაქალაქია. არსებული ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი ენერგეტიკისა და ფინანსთა მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, ეგრეთ წოდებული მოდულის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. დაკავებულები ასევე ნიკო გვარამია, კახადამენია, იზაბელა გუტიძე, გიორგი ნემსიწვერიძე და დევი კანდელაკი თბილისის პოლიციის მთავარი სამართველოს წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გაკეთებული განცხადების შედეგად მათ გამოავლინეს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან ყოფილი მაღალჩინოსნების ორგანიზებით და მონაწილეობით ჩადენილი დანაშაული და ამ დანაშაულის შენიღვის მიზნით ოფიციალური და საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბების სქემა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, უმრავლესობის წევრი გედეონ ფაფხაძე აცხადებს, რომ ყოფილი მინისტრის ნიკა გვარამიას პატიოსნებაში ეჭვი არ ეპარება. ამის შესახებ მან ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა: მან თქვა, ნიკა გვარამია ჩემი მეგობარია და მიმაჩნია, რომ მისი დაკავების საჭიროება არ იყო, ვინაიდან ეს ადამიანი არავის გაურბოდა და ნებისმიერ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მზად იყო. გუშინ ტელეკომპანია რუსთავიერის დამფუძნებელმა გიორგი ყარამანაშვილმა გააკეთა განცხადება, სადაც მან არხის გენერალური დირექტორის დაკავება აღიქვა, როგორც პირდაპირ ზეწოლა დამოუკიდებელ მედია საშუალებაზე და ტელეკომპანიის მუშაობის შეფერხების მცდელობად შეაფასა. ასევე გუშინ გავრცელდა განცხადება რუსთავიერის თანამშრომლებისა, სადაც ისინი ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს დაკავება აღიქვება, როგორც არხის მუშაობისთვის ხელის შეშლა და რუსთავიერზე ზეწოლის მცდელობა, უნდა თქვა განცხადებაში. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მხარდამჭერები თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან აქციას ჩაატარებენ. გოგა ხაჩიძენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ინტერპრესიუმს განუცხადა, რომ აქციის მონაწილეები სოლიდარობას გამოუცხადებენ რუსთავიერის გენერალური დირექტორ ნიკა გვარამიას და მასთან ერთად დაკავებულ სხვა ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს. გუშინ გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინავანიშვილმა ქუთაისში მოხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადება. მან თქვა, ჩვენ პასუხისმგებლობის ქონა ხელისუფლება ვართ და ვგმობთ ნებისმიერ აგრესიას, ვის მიმართაც არ უნდა ხორციელდებოდეს. იგიო თქვა პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:05 წუთია ახლა. გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით აჭარიდან. ხმაური იყო აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობასთან. იქ საპროტესტო აქცია გამართეს იპოთეკარებმა. ისინი მთავრობისგან გრძელვადიანი და დაბალ პროცენტიანი სესხების მისაღებად ბანკებთან შუამდგომლობას ითხოვდნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო და გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი სახლის დეპატრონებს გამოსახლება ემუქრებათ ქობულეთში. საცხოვრებლის დაკარგვის შეწუხებული მოქალაქეები აჭარის მთავრობის შენობის წინ შეიკრიბნენ. 60-მეტი ოჯახი რეგიონის მთავრობისგან საბანკო სექტორთან შუამდგომლობის თხოვნით მივიდა. კერძო იპოთეკარებიდან დავალიანების მქონე პირები აცხადებენ, რომ თუ კი მათ სახელმწიფო ბანკებთან მოლაპარაკებაში არ დაეხმარება და გრძელვადიან და დაბალ პროცენტიან სესხს მისცემენ, მენ ისინი შეიძლება შეინარჩუნონ საცხოვრებელი და გადაფარონ აღებული ვალები. სხვა შემთხვევაში მათ გამოსახლება ემუქრებათ. შეგვიძლია რამდენიმე იპოთეკარის კომენტარი მოვისმინოთ.
დღეს მასახლებენ სახლიდან, ბოლო დღე მაქვს, გვინდა მთავრობიდან რომ კერძო იპოთეკა გადაგვიდგამონ ბაგის გრძელვადიან ვადებზე.
ჩვენ რას მოვითხოვთ? და გრძელვადიან სესხებს ჩოულებრივად საჩუქრად არაფერს არ
ვითხოვთ. ჩვენი ხელმძღვანელობისგან დახმარებას, რომ მოგვცეთ გრძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი სესხები, რომელთაც გადაუფაროთ ეს ეპოტეკური სესხები და გადავრჩეთ სახლების დაკარგვა.
მოგვიანებით აქციის საინიციატივო ჯგუფის რამდენიმე წარმომადგენელი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ვარჩევ ხაბაძე მიიღო და უახლოეს პერიოდში საბანკო სექტორთან მოლაპარაკებებს დაპირდა. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის შეხვედრა 1 საათს მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრიდან გამოსულმა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა კომენტარი გააკეთეს.
ხოვეთ ბატონ არჩილს რომ პასუხი მოეცა ჩვენთვის, რა გეშველებოდა. ბატონ არჩილმა გვიპასუხა ესე რომ ისევლი არის მოლაპარაკება ბანკებთან. დღესდღეობით ერთი ბანკი წამოვიდა თანამშრომლობაზე და 2-3 დღეში გვეცოდინება პასუხი.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ განცხადება მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმაც გააკეთა, რომელმაც აღნიშნა, რომ პირების დასახმარებლად საბანკო სექტორთან მოლაპარაკებები დაწყებულია. ქმედი ღონისძიების გატარება კი ერთ კვირაში დაიწყება. გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხის გაცემაზე დახმარების თხოვნით აჭარის მთავრობაში 400-მდე განაცხადია უკვე შესული. აცხადებს მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პარმენ ჯალაღონია.
აჭარის მთავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს აჭარაში წარმოდგენილ ბანკებთან და საფინანსო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ თანამშრომლობაზე მოდიან და საუბარი არის კონკრეტულ პროდუქტებზე. თუ რა შეიძლება შევთავაზოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სესხებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ, როგორც ახალი სესხების აღების თვალსაზრით, ასევე პრობლემური სესხების გადაფარვისა და რესტრუქტურიზაციის თვალსაზრისით. საბოლოოდ ჯერ ბანკებს საკუთარი პოზიცია არ გამოუხატავთ, ანუ ველოდებით მათგან შემოთავაზებებს, ფიქრობთ არაუგვიანეს იმ კვირისა უკვე პრობლემების გადაჭრა ნაწილობრივ დაიწყება.
მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ მოქალაქეებმა ტერიტორია უკვე დაიმედებულებმა დატოვეს.
დიდი მადლობა, ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:08. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ცოტა ხანში ქუთაისიდან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ჩაგვერთვება. გუშინდელ ამბებზე მოყვება ის რასაკურველია. ზუგდიდის გამგებლის გადადგომა და სავარაუდო კანდიდატები ამ პოსტზე. ზუგდიდიდან რადიო ათინათის კორესპონდენტისგან მოვისმენთ ინფორმაციას. შევეხებით მიმდინარე ამბებს, გულისხმობ დაკავებებს და არამხოლოდ ამას. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შრიანი პროცესი მიმდინარეობს ახლა საქართველოში. არც წმინდად იურიდიული, არც წმინდად პოლიტიკური, ყველაფერი არის ერთმანეთში და პლუს ამას არის გარკვეული ნიშნები დაწყებული, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიაც, ეს რეჟიმიც არის ურთიერთობის საზოგადოებასთან. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპისა და შუა აზიის საკითხებში იქნება ჩვენი სტუმარი. რა არის ყველაზე საყურადღებო ამ პროცესში? უფლებადამცველების თვალით, აი ამ კუთხით მივუდგებით ვითარების ანალიზს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 10 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას დავით გონძო ჩიხლაძესთან ერთად. დაგვიბრუნდა ის ავად გახლდათ. დილამშვიდობის დავით, როგორ ხარ?
დილამშვიდობის.
კარგად. დაკარგია, რომ მოხვედი და ინტერნეტზე ვილაპარაკებს და ახლა ავად არის თუ კარგად, მაინც ყველაფერი იცის რა ხდება ინტერნეტში.
მეტი დრო გეთნებოდა, რომ ისე რომ მანამდე გაკლია დრო, რომ შევიდეს და ნახოს Facebook-ზე რა ხდება, მაგრამ
ისე.
გუშინ ძალიან აქტუალური იყო ეს ნიკა გვარამიას დაკავების თემა, მაგრამ არა იმდენად ის, რომ დააკავეს ნიკა გვარამი მართალი ამანაც გამოიწვია რაღაც გარკვეული ასთა გაცვლა Facebook-ზე, თუმცა უფრო აქტუალური გახდა თემა, რომ ფარული მოსმენის შესახებ კვლავ სატელეფონო ჩანაწერი მართალია შეესწრო.
ხო, ბერმა გაიოცა, როცა გამოჩნდა ეს სატელეფონო საუბარი ტელევიზორში, ხო?
სატელეფონო საუბრები იყო ყველაზე ესეთი განხილავდა თემა ინტერნეტში. სკრინით სამოიყო ერთ-ერთ მეუზერმა დროულად, როგორც კი ეს ფარული ჩანაწერი, ფარული თუ არაფარული არ აღნიშნავდა, ჩანაწერი მოისმინა ტელეფონიდან და იქვე ჰქონდა მოტანილი ციტატა შინაგან საქმეთა ამინისტრის, რომელიც ამბობდა, რომ ეს ჩანაწერები შეწყდება და მოსმენები შეწყდება და ასე შემდეგ. ამ რაზეც ძალიან ისეთ უარყოფით რეაქცია ჰქონდა ძირითადად სოციალურ ქსელის მომხმარებლებს. ისინი აპროტესტებდნენ ამ კვლავ ტელევიზიით ისევ ამ ჩანაწერების.
ანუ მოსმენები შეწყდება არ იყო, შეწყდებოდა რომ შეწყდებოდა უკანონო მოსმენები.
კი, უკანონო მოსმენები და უფრო მეტად იყო იქ საუბარი იმაზე, რომ ანუ ტელევიზიით როცა გასმენინებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი ამბობდა, რომ ნუ ეს არ მოსწონდა ყველაზე მეტად წინამთავრობაში და შესაბამისად არ მოეწონება არც ახალში. ბოლოს ნიკა გვარამიას სოლიდარობას დაუბრუნდათ, ისევ რამდენიმე ივენტი შეიქმნა Facebook-ზე, რომელიც სოლიდარობას უცხადებდა რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს. აქციების კი დაგეკმეს Facebook-ზე, ერთი აქცია არის კონკრეტულად, იმიტომ რამდენიმე ივენტისგან მომევიდა სხვადასხვა, ანუ სხვადასხვა აწყდებს, სხვადასხვა ადამიანები გააპროტესტებენ მის დაკავებას. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პოსტი, რომელიც სოდოროვას ხალხთან ეკაგვარამეს იყო, რასადროდის მოთამაშის, ერთ-ერთი მოთამაშის სტატუსი Facebook-ზე, ის ამბობდა, რომ გამოვშვით სასტრაფოდ გვარამია, სოფლიო ჩემპიონატი უნდა ითამაშოს საქართველოს ნაკრებმა რასადროდეშიო. გარდა ამისა, ნუ ყველა საინტერესო მაინც ალბათ ხო გედევან ფოფხაძის განცხადება ამავე კლუბის წევრის, რომელიც თავის Facebook-ზე განაცხადა,
რომ აწყვე დეპუტატის
და რომელიც თავის Facebook-ზე განაცხადა, რომ ეკაგვარამე არის მისი მეგობარი და რაღაც ძალიან ისეთი სარწმუნოკიცებულები უნდა წარმოადგენს ვინმე, რომ დაიჯეროს მისი ბრალეულობა და ხარდაჭერა გამოუცხადა. მოკლედ, გარდა ამისა, ბოლო რამდენიმე დღეა ძალიან ესეთი აქტუალურია თემა, საზოგადო ვინ იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემდეგი გენერალური დირექტორი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ესეთი რაღაც ესეთი მიზეზი მისცა ინტერნეტ ტროლებს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ აქტივისტებს, არავითარ ფილტრი არ არსებობს, გარდა ამისა, რომ უცენზურო სიტყვა არ უნდა იყოს საკუთარ CV-ში, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორზე გააგზავნო ეს მოთხოვნა. შესაბამისად, დარეგისტრაცია
მონაცემები დაგვანო.
ძალიან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა და აქედან ნაწილი ხუმრობს უბრალოდ და ბევრი სახალისო CV-ს გამოშთა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო, ან ახლა აკეთხნია, ერთ-ერთი არის ძალიან საინტერესო ჯინეთში პოპულარული ინტერნეტ მიმის კვიცის CV. ადრე ფორუმჯიზე იყო ესეთი თემა My Market-ის თორსტებს, რომ ეხაც ესეთ ინტერნეტ გაყიდვების მაღაზიაზე ადამიანს ჰქონდა გახსნილი თემა, ის ყიდიდა თავის კვიცს, რაც გახდა საკმაოდ ახალისო, ბევრმა ადამიანმა იხალისა მაშინ და ყველაზე უფრო სასაცილო ალბათ ეს იყო, როცა შევეტი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორობების დირექტორების კანდიდატობების CV-ები ვნახე და ერთ-ერთი იყო სწორედ ამ კვიცის CV. გარდა ამისა იყო იქ რამდენიმე ჩიტის ერთ-ერთი რედაქტორის CV-ც და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრმა იხალისა ამით და ბევრი fake CV-ა, ასე ვთქვათ, იქ და თუმცა
ხალბის
CV-ა იქ გაგზავნილი, თუმცა როგორც გუშინ ესეთ ტელესიუჟეტში იყო, ლევან გახელაძე ამბობდა, რომ არავითარი მექანიზმი არ არის, რომ გაფილტრონ როგორღაც ეს CV-ები, ამიტომ
ადრეც იყო ეს ელექტრონული გზანედა.
ადრეც იყო, მაგრამ ანუ შეიძლება უბრალოდ რომ გაფილტრო, გადახედო ვინ გზავნის, რომ მაგალითად ადამიანი, რომელიც კვიცი არის სამხედრებული. ხო, ბოლოს ამის გარკვევაც ძალიან მარტივად შეიძლება. ერთ სამომატებ თუ შეიძლება Facebook-ს არის ძალიან ისეთი სპამი, რომელმაც წალეკ ალბათ მთელი სოფლიოს Facebook მომხმარებლები. თუ მოგივათ ივენთი, რომ შეგიძლიათ ფერი შეუცვალოთ თქვენს პროფილს, ან შეგიძლიათ რომ ნახოთ ვინ ადევნებს თვალს თქვენს პროფილს, ასევე ვინ ათვალიერებდა უბრალოდ თქვენს პროფილს, ეს არის ჩვეულებრივი სპამი, ასე დაკლიკვით თქვენ ავრცელებთ კიდევ სპამს და უბრალოდ უფრო რთულს ხდით Facebook-ზე და აუტანას ხდით Facebook-ზე ყოფნას, ასე ვთქვათ, ნუ გახდებით სპამერების მსხვერპლი კვლავ.
ფერი ვერ ძლებს სტუნებას, რომ ნახოთ ვინ ნახოთ.
ხო, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სპამი, რომელიც ვრცელდება დაახლოებით წუთში მოდის 10-მდე ნოტი ფიკაცია უკვე იმდენად გავრცელდა და ბევრი უკვე ამაზე ძალიან ჩივის და პროტესტებს და ძალიან არ მოსწონს ეს ყველაფერი. ამიტომ გავაფრთხილოთ ხალხს რომ თავი დაიცვან
წინასწარ. დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე. 9:15 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განმოგძობთ ანონსით დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდერხელ მოგესალმებით, გეტყვით დღესთვის რა არის დაგეგმილი და ვიწყებ უკვე გამოაცხადებ მშვიდობის ხიდზე არის აქცია დევიზი ჩვენ გვინდა მშვიდე დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება ამ აქციის მონაწილეები ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების დააკავებას გააპროტესტებენ გარდა ამისა დღეს ევროპასთან ინტეგრაციის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეები შეხვდებიან ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ფონდის ხელმძღვანელობას დღეს არის კავკასიურ სახლში სამოქალაქო მოსმენები თემაზე საქართველოს მონაწილეობა სოჭის ოლიმპიადა 2014-ში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გააკეთებს საარჩევნო კამპანიის ფინანსების ანალიზის ანგარიშის პრეზენტაციას. ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კი თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი თავისი კვლევის პრეზენტაციას ჩაატარებს კვლევის სახელზე გზამკვლევი პოლიტიკური პატიმრების შესახებ საქართველოში. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვებს ინტერნეტ გამოცემა 4G's პრეს კლუბში. დღეს საქართველოს პარლამენტი განიხილავს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს, ისინი კორექტირებულ ფინანსურ დოკუმენტზე იმსჯელებენ. სხვა ამბებს რაც შეეხება კურატორის ვინაობა დასახელდება დღეს, რომელიც ვენეციის 55-მე ბიენალეზე საქართველოს წარადგენს. დღეს არის წმინდა სინოდის ხდომა დაგეგმილი. კიდევ ერთი პრეს კონფერენცია გოჩა ფიფია ქართული პოლიტიკის თავმჯდომარის პარტია არის ესეთი ჩაატარებს პრეს კონფერენციას თემაზე ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური სქემის გაშიფრვა. ეს არის მოკლედ რაც დღეისთვის ხდება. კიდევ ბევრი გამოვტოვებთ, რომ ყველაფერს ჩამოვთ ადამიანები აქტიური
ცხადია ნიკო, დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ჩართვით ქუთაისიდან საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს, იქ მოგხსენება დაპირისპირება მოყვა. უფრო ვრცლად რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვება. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. გიაქუში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქუთაისში საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდა. შეხვედრა ხმაურიან ფონზე დაიწყო. ქუთაისის თვითმმართველობის წინ შეკრებილები იყვნენ ქართული ეთნების წევრები და მხარდამჭერები, რომლებიც პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვდნენ. მიხეილ სააკაშვილმა საკრებულოს წევრებთან განიხილა დღევანდელი მდგომარეობა, რაც არის ქვეყანაში, შეაფასა არსებული სიტუაცია. მან საკრებულოს წევრებს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ საკრებულო ქუთაისის საკრებულო ნორმალურ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას და ისაუბრა იმ პოლიტიკურ კურსზე, რომელსაც მიყვებოდა ყოფილი ხელისუფლება და რომელსაც ირჩევს ახალი მთავრობა. შეგვიძლია მოვისმინოთ სააკაშვილის გამოსვლიდან ნაწყვეტი.
განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, სად მივდიოდით და მიყვადა ქვეყანა, ახლაც ვიცით. ჩვენ გვქონდა ჩვენი მიმართულება და მე მინდა რომ ახალი მთავრობის გამოიგოს ახალი მიმართულება და პირველ რიგში ახალი მიმართულება ეფუძნებოდეს იმას, რომ არ შეეყოს სახელმწიფო ინსტიტუტებს თვითონაც უზრუნველყოფილი იქნას ჩვენი უსაფრთხოება, უზრუნველყოფილი იქნას ჩვენი შეუპირებელი ფუნქციონება, უზრუნველყოფილი იქნას თქვენი კონსტიტუციური კანონიერი მოვლენების შესრულება.
მიხეილ სააკაშვილმა საკრებულოს წევრებთან და ჟურნალისტებთან კიდევ ბევრ სხვა თემაზეც ისაუბრა, მათ შორის იყო პარლამენტის საკითხი, რომელზეც თქვა, რომ პარლამენტი არ არის შაპიტოს ცირკი, რომელიც შეიძლება აქეთ-იქეთ ატარო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიხელ სააკაშვილი ნორუ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მივიდა თანაპარტიელებთან ერთად. ინციდენტი მოხდა ოფისთან მისულ ქართულ ოცნების აქტივისტებსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის, როდესაც რამდენიმე ათეული ადამიანი სააკაშვილის გადადგომას სკანდირებდა. რა პრეტენზიები გამოთქვეს ოფისთან მისულმა ადამიანებმა, შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ.
ეხალხი დაჩაგრულია, არა აქვს სამუშაო ადგილები ხალხს.
ქუთაისელები პრეზიდენტის გადადგომას დაუყოვნებ. მე გახლავართ ქუთაისის ყოფილი დედათა და ბავშვთა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი, რომელიც სადაზღვაო კომპანია ALDAC-მა გამათავისუფლა. ჩემს გარდა დაიხურა საერთო თავადმყოფო.
მაგი გარბადონო, ჩვენი პრეზიდენტი აღარ არის, არა, უკვე დიდი ხანია დაფიქსირებულია, აღარ არის. ქართველი ხალხის პრეზიდენტი არ არის. გაჩნდება უნდა ქუთაისში აწმინდა ქალაქი რო ჩამეეთრა.
დაპირისპირებაში, რომელიც ქალაქი ცენტრალურ უბანში მიმდინარეობდა, სწორედ იქ მდებარეობს ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები და ნაციონალური მოძრაობის წევრები. დეპუტატი გია თევდორაძე ამბობს, რომ ამ ხალხს პირადი მიზნები ამოძრავებ, იქვე ახლოს გაშლილი არის კარავი, ეს მდებარეობს, ეს ტერიტორია არის ოპერის თეატრის წინ, სადაც არის ზუსტად კარავში მოთხოვნა იმისა, ხელმოწერებს აგროვებენ, რომ გადადგეს პრეზიდენტი, და გია თევდორაძე ამბობს, რომ ეს ხალხი, რომელიც იქიდან მოვიდა, მათ პირადი მიზნები ამოძრავებ, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ესენი არიან კოალიცია ქართული ოცნების პარტიული აქტივისტები, რომელთა ხედვაც, რომელთა საქციელიც არის ანგაჟირებული და დღეს მიდის ქულების დაწერის ცდელობა მათი ხელმძღვანელების, მათი მეცორების.
ხმავე ქუთაისში საკმაოდ დიდხანს, 1 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, ხოლო მიხეილ სააკაშვილი დაცვის თანხლებით გამოვიდა შენობიდან და ასე ვთქვათ, ისე რომ ვთქვათ, არ შეხებოდა მას ხალხი, წავიდა, თუმცა მას დაუშინეს ქვები და იქ რამდენიმე ადამიანი ასე ვთქვათ თვითმხილველი ამბებისა დაზიანდა, მათ შორის რამდენიმე ჟურნალისტიც, ერთ-ერთი მაგალითად ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რომელსაც საკმაოდ მწარედ მოხვდა ხვა გვერდებში.
კარგი კეთი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქეთევან ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რომელიც ქუთაისში გუშინ მომხდარზე გვიყვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახალ გადაცემას. 9:21. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძე გვეთყვის ახლა.
ესეთ ამინდი უნდა გამოსწორდეს, გამოსწორდეს რა თუ თოვლი არ გიყვარს, მაშინ ვისაც თოვლი უყვარს, პირიქით გავარესდება მათთვის, იმიტომ რომ აღარ იქნება თოვმოყრილ დღეს არ თოვს თქო მაგას თქმა მინდოდა. თითქმის არსად მესტიაში და გუდაურში არის გამოცხადებული თოვლი, თოვა რაც
ტემპერატურა იმატებს
დღეს. აი ტემპერატურას გიყვი, ბათუმში 18 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში 16, ზუგდიდში 15, ამბროლაურში 12, ასე რომ კი იმატებს ნინო. 9 გრადუსი ახალციხეში, სიღნაღში 7, რუსთავში 9, თელავში 11, გუდაურში 0 გრადუსი, ბაკურიანში +3, ფოთში 17, ქობულეთში 18. თბილისს რაც შეეხება, თბილისში 9 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ასევე არ არის გამოცხადებული თოვა, ღამით შეიძლება მოთოვოს და -1-ამდე დაეცემა. ასე წერია აქ და მოკლედ რა ვიცი, შევხედოთ, რომ გარეთ რო გავხედე, ბრჩი გავს რა მართლაც და ასე უნდა იყოს დღეს.
უნდა წუხელად წყალი არ გაყინულა გარეთ.
არა, მაშინ რა ვიცი.
სუბუქად ხო, რაღაც იმედის მომცევი არა.
შეიძლება ამინდის პროგნოზი შევცვალოთ და რაც ვთქვათ, წყალი გაიყინა თუ არა და
ამაზე ვილაპარაკოთ.
ვიციო, რა თქვა, შეიძლება კვიცის მიხედვით ვიმსჯელოთ. ხო, არა, ვიციან ხო.
შეგვიძლია. ხო, არ ვიცი როგორ მაგას მე ვილაპარაკო.
დღეს რამდენიმე მსვლელობა მქონდა უშედეგოდ ხუმრობის. თან ვაცნობიერებ, რომ არც ერთი აქედან არ იყოს ასაცილო, მაგრამ მაინც.
და ახლა არის 9:23. ნიკო ნერგაძე იყო ეს ამინდის პროგნოზით. განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ზუგდიდიდან. სოკუტიტის გამგებლის გადადგომისა და ამ პოსტზე სავარაუდო კანდიდატების შესახებ დაგულაპარაკება ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია დილომშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ალექსანდრე კობალიას გადადგომას გამოეხმაურა. 19 დეკემბერს დილით მიიღო განცხადება გამგებლის გადადგომასთან დაკავშირებით. საკრებულო გამგებლის გადადგომის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, თუ როგორ განვითარდება შემდგომ მოვლენები, ამის შესახებ რევან კონჯარემ ჟურნალისტებთან შემდეგი კომენტარი გააკეთა.
სამდენით ჩამოვიდი, მაგინდაზე დამხვდა გამგებლის განცხადება, ასეც სავარაუდოდ ალბათ დღეს ცნობაზე ამიხილავთ და დააკმაყოფილებთ, ხოლო რაც ეხება შემდეგ პროცედურას, რომელიც არის კონკურსის წესი და კონკურსის წესის შედეგად შეიძლება ქალაქის უბიჩი ხალი ანგებელი.
თავად ალექსანდრე ქობალიას გადადგომის მოტივებს და მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. საკრებულოს ხდომა სავარაუდოდ დღეს 13-ზე გამართება და გამოცხადდება კონკურსი გამგებლის ვაკანსიაზე. დაახლოებით კი ორ კვირაში საკრებულოს უგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალ გამგებელს აირჩევს. გუშინო უკვე ცნობილი ხდება საზოგადოებისთვის იმ პიროვნებების ვინაობა, ვინც აპირებს განაცხადის შეტანას საკრებულოში გამგებლის თანამდებობაზე. ერთ-ერთი გახლავთ მერაბ ქვარაია, რომელიც წინასაარჩევნო ქართული ოცნების შტაბს ხელმძღვანელობდა, ასევე უკვე მოქმედი შტაბის ხელმძღვანელი ეტიშე თოლორაია და ასევე ახალდარჩეული რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე რეგიონში გიორგი თოდუა. რაც შეეხება მერაბ ქვარაიას, იგი აცხადებს, რომ კონკურსი აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას, ალბათ იქნება სხვა კანდიდატებით, მაგრამ თვითონ პროცესი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალე დემოკრატიულად, უნდა გამართოს დებატები და ხას თავად მიეცეს საშუალება აირჩიოს სასურველი კანდიდატი მუნიციპალიტეტის გამგებლად, აცხადებს მედიასთან მერაბ ქვარაია. ზუგდიდში განვითარებულ მოვლენებს ასევე ეხმიანება ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრები და მათ გუშინ უკვე საღამოს ღია წერილი გაავრცელეს, მიუმართავთ რეგიონში არსებულ ყველა სამაუწყებლო კომპანიას, აცხადებენ ისინი უზრუნველყონ გამგეობის კანდიდატების დებატების ტექნიკური მხარე და მოიწვიონ საჯარო დებატებში ყველა გამგებლობის კანდიდატი. ღია მიმართვას, როგორც აღნიშნეს, უგდიდის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი ავრცელებს. ნინო?
დიდი მადლობა თეა შონია გახლდათ ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი ზუგდიდიდან გველაპარაკებოდა ის 9:10 და 25 წუთია განმაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები ახალ ხელმძღვანელობას შრომითი კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებენ. მათი განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კომპანიაში მისულმა ახალმა გენერალურმა დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ 500-მდე თანამშრომელს კოლექტიური ხელშეკრულებები გაუუქმა და ერთთვიანი ხელშეკრულებები გაუფორმა, რასაც რამდენიმე ხანში თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნა მოყვა. ისინი შიშობენ, რომ თვის ბოლოს ერთთვიანი კონტრაქტების ვადის ამოწურვის შემდეგ სამსახურიდან სხვა თანამშრომლებსაც გაათავისუფლებენ. ინფორმაციას თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნის თაობაზე კატეგორიულად უარყოფენ საქართველოს ფოსტაში. კიდევ რა ბრალდებებს უყენებენ კომპანიის ახალ ხელმძღვანელობას ყოფილი თანამშრომლები? ამის შესახებ ნინო თარხანშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ლელა სისაური, შეპეს საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომელი, ამბობს, რომ კომპანიის რამდენიმე ათეული თანამშრომელი ახალმა ხელმძღვანელობამ სამსახურიდან შრომითი კანონმდებლობის დარღვევით გაათავისუფლა. მან და მისმა კოლეგებმა დახმარებისათვის ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიმართეს. საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ საქართველოს ფოსტის გენერალური დირექტორის თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნოემბრის თვეში დაიკავა. ლელასის საურის თქმით, ახალმა ხელმძღვანელმა მას და მის კოლეგებს უსაფუძვლოდ გაუქმა ერთწლიანი და უვადო შრომითი ხელშეკრულებები და 27 ნოემბერს ერთვიან ხელშეკრულებებზე მოაწერინა ხელი. 4 დეკემბერს ერთვიანი ხელშეკრულებები ფოსტის თანამშრომლებმა გააპროტესტეს და აქცია გამართეს. ლელასის საურის მტკიცებით, სწორედ ეს გახდა თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი.
9 დეკემბერს კვირას დაგვიბარეს და გვითხრეს ხუთი ქვეგანყოფილების პლუსი ვიყავით. და ჩვენ განთავისუფლებულები ვართ.
ანუ ერთითვე არ იყო, ხო, რეალურად?
არ იყო. ხელშეკრულება, ანუ არ იყო დამთავრებული. ცოტა ხნის მერე შემოთავაზა, რომ გადავყვანეთ საკადრო რეზერვში. ჩვენ ვკითხეთ, რატო ჩვენ ხوارც ხელშეკრულება არ დაგვთავრებია და მიზეზი რატო შეიძლება ჩვენ გადავიდეთ? პასუხი ამაზე არ აქვს გენერალ დირექტორს.
რაც შეეხება საკადრო რეზერვს, საქართველოს ფოსტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კომპანიამ რეზერვის ფორმირება დაიწყო, რომლის მიხედვითაც რეზერვში ჩარეცხული პოტენციური კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით გაევლიან საკვალიფიკაციო მომზადებას და საქმდებიან საქართველოს ფოსტის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში. ნათია ხუჭუა, საქართველოს ფოსტის ერთ-ერთი ქვეგანყოფილების უფროსი, გარდა სამსახურიდან გათავისუფლებისა, ფოსტის ახალ ხელმძღვანელობას კანონ დარღვევაში ადანაშაულებს. მისი მტკიცებით, იმ თანხისა და ფასიანი ნივთების გადაბარება, რომელიც მას პირადად ებარა, მის გარეშე განხორციელდა.
ამერიკა 1015 წუთზე ჩემმა ოპერატორმა უბრალოდ მითხრა, რომ მოსვლები არიან. მე ვუთხრი, რომ ვარ ანალიზებზე თქო და კარგიო. ველოდებოდი ზარს, რომ უფროს ამერიკავდა მკითხავდა, რომ დაგელოდოთ ან რაღაცა. არავინ ზარი არ გააკეთა. დაახლოებით 2 საათში მე ვრეკავდა, უკვე გებულობ, რომ გადაბარებას აკეთებენ ჩემს გარეშე. მე ბარაკ ვიტრები, მარკები ჰქონდა დაახლოებით 10000 ლარამდე მარკა. პლუს ამას ლარი 1000 ლარზე მეტი, ასევე 2000 ევრო და 5000 დოლარი. რეალურად მე უკვე ვთქვი ამის შემდეგ, რომ მე ამას პასუხს აღარ ვაგებ.
საქართველოს ფოსტის თბილისის მცხეთა მთიანეთის სამმართველოს უფროსი ბესო გელენიძე თანამდებობიდან სამსახურის გაცდენის მიზეზით დეკემბრის დასაწყისში დაითხოვეს. პესო გელინიძე ლევან ჩიკოაიძის ამ გადაწყვეტილებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ამბობს, რომ არსებობს არაერთი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ მას სამსახური არ გაუცდენია.
სამში ძალიან ბევრი წერილზე მაქვს ხელი მოწერილი, თანამდებობა ძალიან ბევრ მოხსენებით ბარათზე. მე შეუთვალე მაგას, რომ შეეცვალა ეს ბრძანება, იმიტომ რომ ერთ თამუყარობას ხავდა, შაბათკვირა მე არ გამიცდენია და არაფერი. და გარდა მაგისა, იქა ვიდეო კამერები, რომელთაც შეუძლია ნახოს, რომ ვიყავით ვარა სამსახურში.
საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომპანიაში მათ ხარჯზე გათავისუფლებულ სამუშაო ადგილებს ახალი ხელმძღვანელობა ამომრჩეველთა ლიგის აქტივისტები თავსებს. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგა წინასწარ არჩევნო პერიოდში სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების მიზნით შეიქმნა. საქართველოს ფოსტის გენერალური დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე ყოფილ თანამშრომელთა ბრალდებებზე ოფიციალურ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა რადიო თავისუფლება კომპანიის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ნია კირიას ესაუბრა. მისი მტკიცებით, საქართველოს ფოსტის ხელმძღვანელობას სამსახურიდან არავინ გაუთავისუფლებია. როგორც ის ამბობს, რიგი თანამშრომლები გადავიდნენ საკადრო რეზერვში. რაც შეეხება იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც დახმარებისათვის ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიმართეს, ნია კირიას სიტყვებით, მათ არის ურვეს საკადრო რეზერვში გადასვლა და თვითონ აიძულეს საკუთარი თავი წასულიყვნენ სამსახურიდან. ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაცვლად საქართველოს ფოსტის ხელმძღვანელობა ამომრჩეველთა ლიგის ყოფილ აქტივისტებს ასაქმებს, ნია კირია აბსურდს უწოდებს. მისივე მტკიცებით, ყველა იმ თანამშრომელს, ვისაც ერთვიანი ხელშეკრულებები გაუფორმდა, 27 დეკემბრის შემდეგ კონტრაქტი ავტომატურად გაუგრძელდება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელის ნინო ანდრიაშვილის თქმით, მიუხედავად ახალი ხელისუფლების ღია დაპირებისა, რომ სამსახურიდან არ გათავისუფლდებოდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც სისხლის სამართლებრივი დანაშაული არ ჰქონდათ ჩადენილი, უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში ცენტრს არაერთი ადამიანი მიმართავს, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სხვადასხვა უწყებებში ხელმძღვანელობის სრულების შედეგად სამსახურები დაკარგეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ახალ ხელისუფლებას თავი აარიდოს ადამიანების შრომითი უფლებების მასობრივ დარღვევას.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 9 საათი და 31 წუთია ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საჯარო გახადა ის საიდუმლო დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც საგამოძიებო სამსახურს ფარული სატელეფონო საუბრის მოსმენისა და ჩაწერის უფლება მიენიჭა. ეს დოკუმენტაცია არის სასამართლოს მოსამართლე ვუფუხაშვილის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს სატელეფონო საუბრების ფარული მიყურადების და ჩაწერის უფლება მიენიჭა. საპარლამენტო უცხოსობამ საპარლამენტო საქმიანობა შეაჩერა და თბილისში ბრუნდება. განცხადებით, ქვეყანაში რამდენიმე ისეთი მოვლენა მოხდა, რომელიც ახალ პოლიტიკურ რეალობის დაწყებაზე მიუთითებს და ნაციონალური მოძრაობა მხარზე გაუსვა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დაკითხვაზე დაბარებას. მოგვიანებით ქუთაისში პრეზიდენტისა და ოპოზიციონერ დეპუტატების წინააღმდეგ მიმართულ აქციას და სხვა მოვლენებს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. საგანგებო განცხადება გაავრცელა მან და აღნიშნა, რომ წარმოუდგენელია, როდესაც დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დირექტორი საეჭო ბრალდებით დააკავესო. რაც შეეხება თავად ტელეკომპანიის თანამშრომლებს, ისინი გამოძიების დასრულებამდე ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას ითხოვენ. ამისთვის მათ საგანგებო განცხადება გაავრცელეს და თქვენს წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ხელმძღვანელის დაკავება აღიქმება, როგორც არხის მუშაობისთვის ხელის შეშლაო. მსგავსი განცხადება გააკეთა რუსთავის დამფუძნებელმა გიორგი ყარამანაშვილმა, რომელმაც ქართულ რუსთავის გენერალური დირექტორის დაკავებას არხის მფლობელები აღიქვამენ, როგორც პირდაპირ ზეწოლას დამოუკიდებელ მედია საშუალებაზე და ტელეკომპანიის მუშაობის შეფერხების მცდელობას. იმავეზეა თავად ნიკა გვარამია, მისი ადვოკატის განცხადებით ის მიიჩნევს, რომ მისი დაკავება იყო დარტყმა მასზე, როგორც რუსთავის გენერალურ დირექტორზე. ამასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მხარდამჭერები თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან აქციას ჩაატარებენ. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გოგა ხაჩიძემ ინტერპრესს უთხრა, რომ აქციის მონაწილეები სოლიდარობას გამოუცხადებენ ნიკა გვარამიას და მასთან ერთად დაკავებულებს. კიდევ ერთი აქციაა დაგეგმილი დღეს. 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს მშვიდობის ხიზე ჩაატარებს აქციას დევიზით „ჩვენ გვინდა მშვიდ და დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება“. სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დაანონსდა ეს აქცია. რაც შეეხება უცხოეთის ახალ ამბებს ამერიკული მედია არცელებს ცნობას, რომ ქვეყნის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამი ოფიციალური წარმომადგენელი გადადგა კაცი ანგარიშის გამო, რომელიც შეეხება სექტემბერში ბენღაზიში ლიბიაში ამერიკის დიპლომატიურ მისიაზე თავდასხმას. მანგარიში გამოთქმულია ბრალდება, რომ დეპარტამენტმა ობიექტზე ვერ გაუწია სათანადო ორგანიზება უსაფრთხოებას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ კი გუშინ იერუსალიმში განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მშენებლობას აწარმოებს იერუსალიმში ამ ქვეყნის ყველა მცხოვრებისთვის. ამას აკეთებდა ყველა წინამთავრობა და ჩემი მთავრობა ამას აგრძელებს. ეს განცხადება მოყვა კრიტიკას პალესტინელთა ტერიტორიებზე აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობის ახალი გეგმის გამო. ეს კრიტიკა გაისმა დასავლეთის ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის მთავრობის მხრიდანაც.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდეო სტუმარს მოვიწვევდეთ სტუდიაში. მოვისმინოთ სპორტის სიახლეები ცოტა მაღლაკელიძისგან, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. დილო მშვიდობისოთ.
დილო მშვიდობის. საქართველოს ჯუდოისტთა დაკრებს ერთ კვირაში ახალი მთავარი მწვრთნელია ყოლება, მოსალოდნელი ცვლილება, რომელზეც ბოლო დროს სპორტულ წრეებში ბევრს საუბრობენ. გუშინ ჯუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქეოხიშვილმაც დაადასტურა ქეოხიშვილის სიტყვებით, ირაკლი ცირეკიძე ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას რამდენიმე დღეში დატოვებს და ახალი მწვრთნელიც მაშინვე გაცხადდება. ფედერაციის პრეზიდენტი ჯერჯერობით სავარაუდო კანდიდატთა ვინაობას არ ამხელს. კულუარული ინფორმაციით კი ეროვნულ გუნდს სავარაუდოდ ირაკლი უზნაძე ჩაიბარებს და მისი ასისტენტი გიორგი ბაინდუროვი გახდება. ირაკლი უზნაძე თურქეთის ნაკრების ღირსებას იცავდა, საქართველოა, მაგრამ ერთხანს თურქეთში გამოდიოდა, არის ევროპის ჩემპიონი, რაც შეეხება გიორგი ბაინდუროვს, იგი სოფლიოს ჩემპიონია სამბოში, ახლახან გახდა სხვათა შორის. გუშინო ერთი საინტერესო ცნობაც გავრცელდა, საქართველოს ნაკრების წევრმა ლევან ჟორჟოლიანმა შესაძლოა აქტიური კარიერა დაასრულოს და საქართველოს ჯუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. ჟორჟოლიანმა ამ დღეებში ჩატარებული საქართველოს ჩემპიონატის გამოტოვა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველასთვის სავალდებულო იყო, ყველა სპორტსმენისთვის, და პირველი ნიშნები აქედან წამოვიდა, რომ შეიძლება იგი მართლაც ეს ინფორმაცია მართალიც იყოს, გუშინ კი მან განაცხადა, რომ თბილისის საერთაშორისო ტურნირსაც არ იჭიდავებს და სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში ის ჩაიბარებს ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას. დღეს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება, საარჩევნო ყრილობას შედეგად მეტეხი პალასი უმასპინძლებს და პირველ საათზე დაიწყება ეს ყრილობა. პრეზიდენტობისთვის კენჩ სამი კანდიდატი იყრის: ოლიმპიური კომიტეტის მოქმედი პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონი ლერი ხაბელოვი და ბეჟან ხურციძე. დღესვე სრულდება საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტობის მსურველთათვის განცხადების წასადგენად დაწესებული ვადაც. როგორც ასოციაციის მოქმედმა პრეზიდენტმა ელუჯა ბერიშვილმა განაცხადა, ამჟამად ოფიციალურად ორი კანდიდატია დაფიქსირებული. ესენი არიან ლელოს ჟურნალისტი, გაზეთ ლელოს ჟურნალისტი დავით ავარტკილაძე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტი ოთარ გიორგაძე. თავად ბერიშვილი, რომელიც 20 წელია საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას ხელმძღვანელობს, კენჭის ყრაში მონაწილეობას აღარ იღებს. ის საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის კანდიდატ ლერი ხაბელოვის ბანაკშია და ხაბელოვის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გახდება. ფეხბურთზე გადავალ, ფიფამ საფეხბურთო ნაკრებთა ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა და მასში საქართველოს ეროვნული ნაკრები 73 ადგილს იკავებს. შეგახსენებთ, ერთი თვის წინანდელ რეიტინგ სიაში თემურ ქეცბაიას გუნდი 8 პოზიციით მაღლა იდგა. სიას ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრები უდგას სათავეში, მეორე მესამე ადგილებზე კი გერმანია და არგენტინა არიან.
დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 9:37 წუთია ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოგია, ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპისა და შუა აზიის საკითხებში. დილო მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მისვამი ჩვენ სტუმარს.
მიმდინარე ბოლო ამბები დავიწყოთ გუშინდლით, მოდით ამ გუშინდელი დაკავებებით. ასეთი მოვლენები გახშირდა საკმაოდ ფაქტები. ახლავს ხოლმე შეფასება პოლიტიკური ორივე მხრიდან, არის ემოციები და ასე შემდეგ. ასე მოხდა გუშინაც. საინტერესო არის უფლებადამცველის თვალით, უფლებადამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენლის თვალით, რა არის საყურადღებო ამ პროცესში და მსგავს პროცესებში ზოგადად?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, აქ რამდენიმე საკითხი უნდა გავმიჯოთ ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, ამ დაკავება თავისთავად იწვევს გარკვეულ ემოციებს, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ერთ-ერთი ყველა დიდი პრობლემა, რომელიც ახალ ხელისუფლებას ამ დაკავებებით გააჩნია, ეს არის, რომ ხომ არ გვაქვს საქმე შერჩევით სამართალთან.
რაც გაისმა რამდენჯერმე გარედან, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ, მაგრამ გარედანაც.
იცით რა, ხელისუფლება ამბობს, რომ დაახლოებით 7000-მდე განცხადება შესული და ის რეაგირებს ამ განცხადებებზე. სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს მას არ განუმხილია და არ საჯაროდ არ გამოუტანია არანაირი კრიტერიუმი, რის მხრივ რა კრიტერიუმებითაც ის ამ 7000 კაცთან არჩევს ამ 10, 20, 30 პიროვნებას. ჩვენ ძალოვნებურად გვგებით იმ პრობლემასთან, რასაც ქვია შერჩევითი სამართლის პრობლემა. და როდესაც ამ საჩივრებიდან ის არჩევს 20 თუ 30 პიროვნებას, აქ ძალოვნებურად გვგებით იმ საკითხთან, იქთან გამომდინარე, რომ ის არასაჯაროებს რა კრიტერიუმებით არჩევს ამ ხალხს, კითხვა ისმის ხომ არ არის ეს პოლიტიკური მოტივებით შერჩეული.
შეიძლება რომ არაშერჩევითად რამენაირად გამოდეს, ანუ როგორც თქვით, ამდენი განცხადების შემოსვლის შემდეგ ყველანაირად შერჩევითი გამოდის, არა?
რაღაცნაირად
აი იქნება გამომდინარე რომ ის დღემდე არ გვეუბნება რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს, ანუ ვის წინააღმდეგ არის ეს დაკავება მიმართული, ის გარკვეულ კონკრეტულ ერთ საქმეს იძიებს 10 საქმეს, 100 საქმეს, სამხოლეო დანაშაულს იძიებს, ძალის გადამეტებაზე რას კონკრეტულად, რა სახი დანაშაულების წინააღმდეგ იბრძვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ხა წარსული მდინათ 9 წლიან წარსულიზეა თუ საუბარი, თქვა თუ ბარდების რევოლუციის შემდეგ, ხო აქ საუბარი იყო ძალიან ბევრ გადაცემებზე, ხო შეიძლება აქ ძალიან ბევრი სამართლის საქმეც და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეც გამოიჩენს, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ ის არ ამბობს, თქვათ, კონკრეტულად რა შეიძლება ადამიანს პატიოს და რა არ შეიძლება, თქვათ, რის წინამდგის აუცილებლად იბრძოლოს და რის წინამდგ არ იბრძოლოს, ძალაუნებურად ხდებით შერჩევითი სამართლის არეში. შერჩევითი სამართლის თუ იყენებს, მაშინ ისმის კითხვა, ეს პიროვნებები, თქვათ, ამ 20 დაკავებულიდან თუ 10 უკავშირდება რაღაცა კონკრეტულ მე ან რაღაცა კონკრეტულ პიროვნებას, ხო არ არის პოლიტიკური მოტივებით ეს გამოწვეული. ამის 10 თავიდან აცილება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება ნათლად გვეტყვის რა კრიტერიუმებით არჩევს იმ ამ ხალხს ამ 7000 განცხადებიდან.
არის თუ არა ვალდებული ხელისუფლება, რომ ეს გააკეთოს?
არის
წევრი საქმე და რაღაცით ვიწყებ, მე რაღაცით ვაგრძელებ. მე მესმის, რომ ფონი არის ახლა.
იცით რა, როგორც ადამიანის ფონდა ეს საბოლოო ჯამში ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ხელისუფლება უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაღაცა გარკვეულ დანაშაულებზე გამოაცხადოს ამნისტია, რაღაც გარკვეულ დანაშაულებზე თქვათ ნიუტებოს და თქვათ არ შეეხება, მაგრამ რაღაც გარკვეულ დანაშაულებზე თქვათ, რომ ამ დანაშაულებს აუცილებლად გამოიძებს. მაგრამ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მან უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დანაშაულებები არის მისთვის პრიორიტეტი და რა არა. ძინავდნენ შემთხვევაში, უბრალოდ ახლა გამოდის ისო, შეიძლება ნებისმიერი თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერი თანამშრომელი, აღარაფერი არ თქვა, თქვათ იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერი თანამშრომელი შეიძლება აღმოჩნდეს დარტყმის ქვეშ, ეს რა თქმა უნდა და იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ის მოხდეს იმ ინტერესებში, რომელიც არ არის გარკვეული და რომელიც ხელისუფლება შეიძლება ამ დროს გააჩნდეს რა. ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ ამდენი უცნობის შემთხვევაში ძალაუნებურად ისმის პოლიტიკური მოტივები თხوارს ხელმძღვანელობს ხელისუფლება.
აი, პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს ესო. იმ გადაწყვეტილებასაც თქვათ, როგორც რომ იყოს ასეთი, რომ წარმოვიდგინოთ რა რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული, რომ აი თქვათ ამას შევეხები, თქვათ აქ იყო დანაშაული, მაგრამ შესაძლოა თქვათ იქ რაღაცა ვაპატიოთ და ასე შემდეგ. აქაც იქნება კრიტიკოსი. და აქაც შეიძლება ასეთ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება ითქვას, რომ აი შერჩევით სამართალს მიყვება კვლავ. ანუ გამოსავალი არის.
გამოსავალი, ანუ შეიძლება თქვენ რამდენიმე სახის გამოსავალი შეიძლება მოიძებნოს, მაგრამ პირველი მაინც აუცილებელი ის არის, რომ აი ესეთი გაურკვევლობა მიუღებელი, ასეთ გაურკვევლობა საჭირო რაღაცაზე ჩამოყალიბდეს ხელისუფლება, რომ რაღაცა კრიტერიუმებით გვითხრას, რასაც ის მეორე გამოსავალი ის, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება აქვს მისაღები, რომ თქვათ, რას მიუტევს და რას არ მიუტევს. და აქაც შეიძლება გამოიჩეს, რა თქმა უნდა, კრიტიკოსი. რამდენიმე აქაც თქვათ რამდენიმე პრობლემა იყოთა, ერთ-ერთი რაც შემოთავაზებაც იყო, თქვათ, მაგრამ ეს ახლა ჩვენ ადამიანის შემოთავაზებით ამასთან დაკავშირებით რაღაც არ გვეუკეთებია, განცხადება იყო, რომ რაღაც შექმნილი იყო გარკვეული კომისია, რაღაც სიმართლის რამდენი კომისიის მაგვარი, რომელიც იქნებოდა რაღაც საზოგადოებრივი ნდობით აღჭურვილი და რომელიც თქვათ ამ წარსულის პრობლემატიკას, წარსულის გამოძიებით დაკავდებოდა, თქვათ, რაღაცა არასამართლებრივ შეფასებას მისცემდა და რაღაცა დევნას დაიწყებდა, არამედ თქვათ გაანალიზებდა რა ხდებოდა პოლიტიკური ანალიზ დადებდა და შემამისად შემდგომ უკვე რეკომენდაციებს მისცემდა ხელისუფლებას რა არის პრიორიტეტული ვთქვათ რისი დევნა და რისი არა. ეს ერთ-ერთი გამოსავალი რომელიც თქვენ ჩვენს ორგანიზაციას პირად რაღაცა ასეთი კონკრეტული ფოთხედვა არ წარმოუდგენია. მეორე ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც ასევე ხელისუფლებას გადასაწყვეტია ეს არის სამართლებრივი, ანუ სამართლებრივი ხარვეზების აღმოფხვრა, ამ შემთხვევაში საუბარია სასამართლო გადაწყვეტილებების მართვაჯულების ხარვეზები ქვია ამას ქართულად. ანუ მასში ოდესაც მოგეხსენებათ, რომ 99%-ზე მეტი იყო გამომტყუნებელი განაჩენები, მასში ოდესაც სასამართლო პროცესებზე რაღაც ვიდეო გადაღება, აუდიო აგზავნული იყო, რაღაც გარკვეული გამჭვირვალეობის სტანდარტები არ იყო დაცული, ძალიან ბევრს პატიმარს შეიძლება ჰქონდეს მიჩვილდეს თავს უკანონო პატიმრად და რაღაცა სახით უნდა მოხდეს მათი საქმეების გადახედვაც. ხო ის გამომდინარე რომ აქ სასამართლო გადაწყვეტილება უკვე საბოლოო განაჩენშია შესული, გადაწყვეტილება უკვე საბოლოოა და მის სასამართლოს გარდა ვერავინ ვერ განიხილავს მას, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ასევე უნდა გადაწყვეტოს ხელისუფლებამ, როგორ აპირებს ამ საქმეების განხილვას. იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც ის რაღაცა 200 კომდე კაცი, რომელიც შეერჩა პოლიტიკური, თქვა როგორც პოლიტიკური დემილი თუ რაღაცა, რაღაც დიდ მასშტაბის ამისასაც გეგმავს ხელისუფლება, ეს მაინც არ წყვეტავს ზოგად პრობლემას. ეს არის მაინც რაღაცა შერჩევითი ნიშეთ, ან პოლიტიკური ნიშეთ, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური დემილი იყო, ვიღაცის განთავისუფლება ან არ განთავისუფლება. რას ვეუბნებით სხვა დანარჩენ პიროვნებას, ხო? აქნა გამომდინარე ძალიან
მნიშვნელოვანი. არ არსებობს ეს სისტემა, ვთქვათ რომ კიდევ და კიდევ
საქართველოში არ არსებობს ეს სისტემა, მაშინ მკაც სასამართლო გადაწყვეტილება საბოლოოა, ვის განაჩენებას არ ექვემდებარება. მიხოთ ამის არსებობს
ევროსასამართლო მერე.
ხო, მაგრამ ისეც რაღაც თუ 6 თვე 6 თვიანი ვადა გაქვს საბოლოო გადაწყვეტილების შემო თუ გინდა გასაჩივრება, მაგრამ ესეც ეს ვადაც ძალიან ხშირად ამოტურულია და რაღაც ევროსასამართლო არ არის რაღაც პანაცია, ყველა საქმე იქ განგრძელდება, იქიდან გამომდინარე თქვა ასეულებით ათასობით საქმე იყო განხილული ბოლო წლების განმავლობაში. რაღაც დასავლეთში არსებობს ამის სტანდარტები, მინდა მოგახსოვროთ რაღაც დიდ ბრიტანეთს, ნორვეგიას, კანადას, რამდენიმე დასავლურ ქვეყანას აქვს ამის გამოცდილება, როგორ ხდება ასეთი მართლმსაჯულების ხარვეზების აღმოფხვრა, აქაც საუბარი არის დამოუკიდებელი სამართლებრივი კომისიის შექმნაზე, რომელიც ერთჯერადად მაძლევს სასამართლოს რეკომენდაციას საქმის გადახედვის და რომელიც იქნება თქვა იქ მუდმივ მოქმედია, მაგრამ სასრულებლო შეიქმნას არა ორი კვირით რაღაცა ორკვირიანი კომისია, არამედ რაღაცა უფრო გრძელვადიანი მოქმედება დების, სადაც ყოველას მიეცემა თანაბარი საშუალება მიმართვის. იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება ეს რაოდენობა არ იყოს 10, არ იყოს 20, არ იყოს 1000 და უფრო მეტიც შეიძლება. შემამცად რაღაცა კომისიის შექმნა ამ შემთხვევაში აუცილებელი იქნება და ხელისუფლება ამ მიმართულებით მე ვიცი რომ ფიქრობს, მაგრამ სასრულია რომ კმედითი ნაბიჯებით იქნას გადადგმული.
გიორგი გოგია, ჩვენი სტუმარი, ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელი, დანარჩენებს ნომერ შეგახსენებთ. 2988-327-ია, 2988-327. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, დილა მშვიდობისაც. ერთი მაინტერესებს, ასეთი მორალის კითხვა თუ გადიხარ, პატრიცემულო სტუმარო. 40000 რო შეირეკა და პირუტყის დონეზე იყო ხალხაზე, რატო მაშინ არ აკითხულობდით ამას? რითი აკარდნენ ხალხსა და რითი აწამებდნენ? რა ქონდა ბრალეული ყველას? ას საქართველოში რო ნორმალური და ისა რაქია შემოქმედი ადამიანი რო არ გაახარეთ, არ გაიზადეთ. აბა ხალხს შეკითხეთ, ბატარო პირვა ყველაოდა. ა? შეკითხები
ახლა
ასწავლით მაგას, რა საქართველოს არ ასწავლით, რო რას აკეთებ და ნულოვანი თორე პანტოფიტო
რა გასაგებია ქალბატონო?
ქალბატონო, მე სულად მესმის თქვენი
აქ. გასაგებია, ხო, ოღონდ მე მგონი კარგად არ გვისმენდა ქალბატონი. მადლობა, ზარის უბრალოდ ყვირი, ხო, გასაგებია, გასაგებია კითხვაც და პოზიციაც.
მისი აღსფოთება ნამდვილად სამწუხაროდ ეს ქალბატონი არიცობს Human Rights Watch-ის საქმიანობას, შესაბამისად ჩვენ არ ვართ, ჩვენ არ დაგვიწყია საქმიანობა გუშინ და რაღაც ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ. Human Rights Watch საქართველოს ჯერ კიდე დამოუკიდებლობის ადრეულ წლებიდან მოქმედებს და ძალიან დიდი კრიტიკოსი იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს არსებული პრობლემებისაც, არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება. მაგრამ ყველაფერზე თავი გავანებოთ, ერთი დანაშაული არანაირად არ ამსუბუქებს მეორე დანაშაულს. ის პრობლემა, რომ სააკაშვილის დროს შეიძლება და ვთქვათ, სხვა ხელისუფლების დროს შეიძლება და ვიღაცა დაეპატიმრებინათ არარსებული სამხილის გარეშე, მაშინ მოგეხსენებათ მე ამ რადიო სიუჟეტს, რადიო ეთერიდან არაერთხელ მითქვამს, რომ იყო სიტუაცია და ჯერ კიდევ არის ეს სიტუაცია, როდესაც ხოლმე პოლიციის შენობა საკმარისი იყო იმისათვის, რომ 90 დღემდე ადამიანის შეეზღუდა თავისუფლება და ეს ყოლა და არ გვევდა პირდაპირ არ გვევდა ევროპული კონვენცია ადმის ფედერაციის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხს და ამაზე არაერთხელ საუბრობდა ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა პრობლემები იყო და ამ პრობლემაზე ხშირად გვისაუბრია. მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ რაც იყო, ის არანაირად არ ამსუბუქებს ახლა არსებულ სიტუაციას. რომ ეს თუ ისაკეთებდა, მე რატო არ უნდა გავაკეთო? ეს არის ძალიან მიუღებელი მიდგომა. ერთი პრობლემა არანაირად არ აგვარებს მეორე პრობლემას. მაშინაც იყო პრობლემები და ახლა თუ არსებობს, უნდა ვთქვათ, ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებზეც. რა თქმა უნდა, ხალხი ის 7000 თუ რაღაცა განცხადება, რომელიც ხელისუფლებას გეუბნება, ეს არ არის ციდან მოტანილი. ხო, რაღაც ხალხი ნამდვილად შეშფოთებულია, ხალხი მოითხოვს სამართლებრივ აღდგენას, მაგრამ ჩვენ პროკურატურა არ უნდა იყოს მხოლოდ წარსულის გამოძიების დაკავებული. ხო, არის რაღაცა მიმდინარე საქმეები, არის მომავალი, რაღაცნაირად ხო ჩვენ გვჭირდება არა მარტო წარსულში დარჩენილი ხელისუფლება, არამედ გვინდა რომ მას ჰქონდეს საშუალება რომ მომავალზე ციფიქროს და აქედან გამომდინარე მე მგონი ისე ისე ხელისუფლების ინტერესებში შედის რომ რაღაცა სახით გაგვარკვიოს თქვათ რა არის მისთვის პრიორიტეტი.
ანუ თქვენი შეფასებით ამ რაოდენობის თქვათ საჩიროს განცხადებებს საქმეებს ვერ შეიძლება თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ვერ მოერევა ესე ვთქვათ პირდაპირ სუფთა მართსაჯულებრივი თუ იურიდიული კუთხით პროკურატურა იქნება ეს თუ სასამართლო და ამისთვის არის საჭირო რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება კრიტერიუმებზე?
დიახ, არა, მცდარი რომც მოერიოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება 10000-ობით ადამიანი აღმოჩნდეს ციხეში, ხო? რაღაცა სახით, ალბათ ოდესაც ასეთი გარდამავალ ეტაპზეა, ხო, საუბარი, ვთქვათ, ის რომ ვთქვათ რაღაცა სახით დანაშაულები შეიძლება ნაკლებად პრიორიტეტული იყოს ხელისუფლებ პრიორიტეტული იყოს, ვთქვათ, ვიდრე სხვა, ეს ასეა და რაღაცეთ ხელისუფლებას მოუწევს, ან სასურველია რომ გააკეთოს რაღაცა გარკვეული, ჩამოყალიბდეს რა არის მისთვის პრიორიტეტი და რა დანაშაულს ის ვერ პატიობს, ვთქვათ, თუნდაც წინა ხელისუფლებას. ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველა სხვის უბრალოდ განთავისუფლება უნდა მოხდეს, ხო? ის რომ ვთქვათ, არის პრაქტიკა იმისა, რომ ვთქვათ, თუ პიროვნება მოდის და აღიარებს ან ბრალს ან რაღაცა და ის გარკვეულ დანაშაულს ხება, მაშინ მხდება მისი ავტომატურად ამნისტია. ხო, ეს საგანცხადო ამნისტიების შემთხვევაში არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა უცებ გადასახადი აქვს დამალული და პიროვნება მოდის და ამბობს რაღაც გარკვეულ ვადაში, მას ვთქვათ მიეტევება, ვთქვათ ისე და არ ხდება მისი ვთქვათ სამართლებრივი დევნა. ანუ ამის გამოცდილება არსებობს და ხელისუფლებასაც მოუწევს ალბათ თქმა გარკვეული დანაშაულებები, რომელიც ნაკლებად მძიმე არის თავისი ხასიათთან რაღაცა, თუ მოხდება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ მას ასეთ დანაშაულებს ამნისტია მოხდება ან რაღაცა სხვა. ჩვენ როგორც ადმინისტრაციული დამცველები ვერ ვურჩევთ კონკრეტულად როგორი კრიტერიუმები უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე მიმაჩნია რომ ადმინისტრაციული დამცველი ორგანიზაცია პოლიტიკური გადაწყვეტილებებში არ უნდა ჩაერიოს და ეს საბოლოო პასუხისგებლობის ჭურთი მაინც აქვს ხელისუფლებას.
გასაგებია. სვენელია კიდევ ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, ერთი რაღაცა მინდა რომ შეიძლება გთხოვოთ რომ ამიხსნათ, აი ესე იგი რა ხდება ახლა წინა ხელისუფლების პირობებში? ყველაფერი მისაღები იყო იქ, დაპატიმრებები აქ თითქმის ახლა ყველა ჩვენთაგანი საქართველოს მოქალაქეები, ვინც უსმენდით, უყურებდით ტელევიზიით, ადამიანებით პირდაპირ თვალყურს, როგორ ხდებოდა ადამიანები დაპატიმრებები. ესე იგი მათთვის ყველაფერი მისაღები იყო, ვიღაცას დაიყვანდნენ, გაატყავებდნენ, გამოაგდებდნენ, ფულს გადაახდევინებდნენ და დღეს უკვე აღარაფერი აღარ არის. ესე იგი დღეს ყველაფერი რახან, ესე იგი მათ წინააღმდეგ ხდება. რატომ? ყოველ შემთხვევაშია რა, თუ დაუსაბუთებელი ბრალდებებია სასამართლო გადაწყვეტს, ხო, სასამართლო ხო მაგენის ხელშია მაინც. კოტე კუბლაშვილი მაგენი, ყველა მოსამართლეები ხო მაგენის ხელშია, მაგენის, ესე იგი უპირობო თემსახურებიან მაგენ, ჯერ კიდევ ხო ატყობთ რა, პირდაპირ დასაჟელები და ციხეში გასაშვებები გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს და გამოიყვანეს. ესეც ხო ჰუმანურობაა რა, პატარა დაუკვირდეთ რა ყველა მეხლე განა განჯისთვის, განჯა თქვენთვის და საზოგადოებისთვის მოგვინდია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშია რა, ეს ხო რეალობაა რომ სასამართლო მათ ხელშია და სასამართლო მათ, აი ვისაც დღეს ვინაც პატიმრდება მათ აფარებს ხელს პირდაპირ და უშვებს გირაოს სანაცვლოდ.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი, შეიძლება 1-2 ზარი კიდევ მივიღოთ. გაქვთ კომენტარი? მოსაზრება იყო.
მოსაზრება იყო, გასაგებია. ესე და ისე მე არ დავიწყებ ხა ჩემი კონკრეტული ორგანიზაციის მართლებას, მაგრამ საკმარისია იმისათვის, ვინც იცოს ორგანიზაციას, რომ გადახედოს ჩვენს მიერ გაკეთებული ანგარიშები იქნება თუ განცხადებები იქნება. ეს იყო დაწყებული 2006 წლიდან 2007 წელს, 2009 წელს, 2011 წელს ძალიან ტანადი ანგარიშები გამოდიოდა, სადაც ანალიზი ხდებოდა იმისა, თუ რა პრობლემები იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, წინამთავრობის
დროს. გასაგებია, რა იყო, ხო,
გადამეტებული ძალის გამოყენება ეს იყო. რა თქმა უნდა, მედიის ინტერესი სამწუხაროდ მაშინ ისეთი იყო, რომ ძალიან შეზღუდული რაოდენობა რადიო თავისუფლება და რამდენიმე გამოცემა თუ ინტერესდებოდა იმით, თუ რას ამბობდა Human Rights Watch. სამწუხაროდ ესე იყო და არ იყო
დიდი ნაკლებად ვრცელდებოდა.
ნაკლებად ვრცელდებოდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ ხელისუფლებას არ ექნებოდა დისკომფორტი ჩვენი ანგარიშები და მაშინაც საკმაოდ ხმამაღლა ვსაუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც იყო. ისევ და ისევ ის პრობლემები, რომლებიც იყო, ნამდვილად პრობლემა იყო და რჩება ის პრობლემა და რა თქმა უნდა მე ვახსენე, რომ ბევრი რაღაცა თვითონ საკანონმდებლო ხარვეზი, რომელიც მაშინ იყო, ჯერ კიდევ არ არის მოგვარებული და აუცილებლად მოსაგვარებელი. შესაბამისად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერთი დანაშაული არანაირად არ ამართლებს მეორე დანაშაულს. დაუშვებელია, რომ თქვა, რომ თქვა და ეს პიროვნება არის კრიმინალი, განაცხადო პირდაპირ და რადგანაც ყველა მიცის, რომ ის კრიმინალია, მოდი დავიჭიროთ და რაღაცაჭიროთ სამხილიზებ და მოდი პირდაპირ დავაპატიმროთ და ჩავსვოთ ეკონომიკას, გავაკეთებთ სახსრების, ნერვების და ასე შემდეგ. ეს არის მიუღებელი მიდგომა, ეს არის სამწუხაროდ ის, რამაც მიგვიყვანა იქამდე, სადაც დღეს ვართ. სამწუხაროდ სააკაშვილმაც
ამის საფუძველი გაქვთ, ამას ხედავთ ახლა თუ
სააკაშვილის ხელისუფლებამ თავისუფლად ამითი დაიწყო, რომ ვთქვათ, მიდიოდა ძალიან დიდი საჯარო დაპატიმრებები, სატელევიზიო პატიმრებები ძალიან ხშირად პროცესუალური ნორმებით, პროცესუალური დემოკრატიით არ იწუხებდნენ თავს და იმითან გამომდინარე, თქვა, ყველა მიცოდა, რომ ეს იყო რაღაცა დამნაშავე და ასაჭიროა, თქვა, პირდაპირ აპატიმრებდნენ, საჯაროდ ხდებოდა ეს ყველაფერი და პრობლემა იყო. და იქიდან გამომდინარე, რომ ცდილობდნენ ისინი აჩქარად, ამ ეს სიჩქარე ხდებოდა ადამიანის უფლებების ხარჯზე. აი, მე მინდა, რომ ეს იგივე პრობლემები არ განმეორდეს ახლა. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ვისაუბრეთ დღეს, საუბრობთ, არის შერჩევითი სამართლის პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რარკოულ წილად ხელისუფლებამ ეს ამ დიდ ბრალდებას უპასუხოს და მოაგვაროს. იქიდან გამომდინარე, რომ წინაუდის შემთხვევაში უბრალოდ გამოვა ის, რომ ვთქვათ, გამოუშვებთ 2000 პიროვნებას იქიდან, მაგრამ სამგოდ 10000-ს ჩავსვოთ ჩვენი ციხები, სადაც გადატურთული.
შესაძლოა მსმენელი, რომელიმე ან არ ვიცი, საზოგადოების ნაწილი არ იცნობდეს თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის, ასე ვთქვათ, შედეგებს მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ რა იწვევს აი ამ გვარ პოზიციას სავარაუდოდ, რომ როდესაც ეს ხდებოდა, ვთქვათ, წინა ხელისუფლების დროს, ასეთი მკაფიო პოლიტიკური პოლიტიკოსების განცხადებები დასავლეთიდან, ასეთი ხშირი და გაფრთხილება, ასეთი ხშირი შერჩევითი ემან შერჩევითი სამართალი არ გამოგივიდეთ, არ იყო მაშინ და არის ახლა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. შესაძლოა ესეც იწვევდეს თქო საზოგადოების ნაწილის გაღიზიანებას და არა კონკრეტულად დაუშვათ თქვენი ორგანიზაციის მუშაობა.
სასწაულით შესაძლებელია, უბრალოდ
ფაქტია, რომ ახლა უფრო ხშირია ასეთი განცხადება.
ხშირია, მოგეხსენებათ, რომ თქვათ, ძალიან კარგად მუშაობდა წინა ხელისუფლება საერთაშორისო საზოგადოებასთან, კარგად გაგებით, რომ თქვათ, კონტაქტები გქონდათ, რაღაცა PR კომპანიები მუშაობდნენ, შესაბამისად, ახლა რა თქმა უნდა, ხდება მათი გამოყენებაც. მეორე პრობლემა ის არის, რომ საერთაშორისო დაინტერესებულია, რომ ეს მშვიდობიანი ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლა წარმატებით დასრულდეს. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ახალი ხელისუფლება ნიშნავს იმას, რომ არის ყოველთვის რომ ხო არ ხდება ძველი ხელისუფლების დაკავებები, ხო არ ხდება მათი პოლიტიკური ნიშნის დევნა. შესაბამისად, ახლა ესეთი სახის შეშფოთება არსებობს და ამას გამოხატავს უფრო მეტად, ვიდრე ადრე ხდებოდა გეთანხმები და ალბათ რაღაც გარკვეულწილად ამ ახალი ხელისუფლების გარკვეულწილად ნაკლები პიარის ბრალის შეიძლება იყოს.
და არ შემიძლია წუთიც არ დაგვრჩა საუბრის დასრულება და აღარფერიც აღარ დაგვრჩა, უფრო სწორად. გუშინ ესეთი რეაქცია გამოიწვია სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნებამ ტელევიზიით. საზოგადოებაში გულისხმობა ხა ეს აისახა Facebook-ში მაგალითად, სადაც ვთქვათ, ბევრი ხალხი გამოხატავს აზრს. კი, შემდეგ ითქვა, რომ ვინ გასცანებარ თუ ამოსმენების და ასე შემდეგ, ესეც იყო. მაგრამ როგორ ყურებს უფლებადამცველი ზოგადად ამგვარი მასალების გასაჯაროებას? მანამდე ვიდრე არ არის დასრულებული. ეს
ხელისუფლება მე მიმაჩნია ხალხ გარკვეულწოდ ხელისუფლება დაპანიკდა და ცდილობს გამოაქვეყნოს მასალები თუ რა მასალები მას ჰქონდა იმისაც რომ პიროვნება დაეკავებინა. მე არ მიმაჩნია სწორად რომ ასეთი სახის მოსმენები რაღაცა ადრეც ხდებოდა და რა
კანონიერად
თუ კანონოდ ეს უნდა სასამართლომ გადაწყვიტოს მერე თქვათ ეს რამდენად იყო კანონიერად მოპოვებული იყო თუ არა ამის საფუძველი თქვათ იყო შეიძლება თუ არა მის როგორც სამხედრო გამოყენება მაგრამ როდესაც ახლა გარკვეულწოდ ხელისუფლება ახლავე აქვეყნა სასამართლოს გადაწყვეტილები გასაგებია შეიძლება მოსასმენად იყოს მაგრამ ის აი ახლა აქვეყნებს არა სასამართლო პროცესზე არა მანამდე ანუ ის ცდილობს რაღაცა სახით დაიცვას თავი და არ მიმაჩნია ეს სწორად იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ ის მოსმენები თუ ტარდებოდა რაღაცა მათი ახლა დაწყება გამოქვეყნება არ იქნება მისაღები იქიდან გამომდინარე რომ ის თუ არის რაღაც სამხელი იმის მომხდეს მას სასამართლოს განხილვა და ასე შემდეგ
გასაგებია დიდი მადლობა ანდო გიორგი გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპისა და შუა აზიის საკითხ ხებში გახდა ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლოს ნიკოს ბოდიშს ვხვდი მსმენელს პირველ რიგში და რას მოასწრებთ პრესას გადახდა.
მეკეთეთ რა ზეცეს ქართული პრესა რეზონანსი დაიწყებ გვარამიეს ხეთაგურს დამენისა და კანდელოს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ აი ამაზე არის ძირითადად მთელი ეს სათავეებს გაგაცნობ. გუთაში პრეზიდენტის ეს როგორც ხვები დაუშინესო რისი ეშინია სააკაშვილს ასეთია ალიას ალიის მოწინავე სტატიის სათაური რა შეიძლება წამოსწეს ნიკა გვარამიას ისეთი რამაც შესაძლოა სააკაშვილი და მთელი ნაცმოძრაობა დაღუპოს კითხულობს ალია ეს არის სტატია არ ინტერვიუ არ არის კარგა მოზრდილი რომელსაც ხო ვერ ჩავღმავდები ახალი თაობას აი ამაზე მინაშვილის წემს სააკაშვილის ეს კურცხები დაუჯინეს ნიკა გვარამია დაკავებულია ძირითადად შეფასებით სათავრები ნაკლებად არის უფრო ფაქტს გადმოსცემენ ხოლმე 24 საათიც იგივეა საპარლამენტო უმრავლესობა ბოიკოტი გამოაცხადა პირველ კვირაზე აქვთ ასევე გამოტანილი და საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით პრეზიდენტი საპირფარეშოში იმალებოდა და გაიპარა ქუთაისელებსაც ხელში ამოვიდეთ სააკაშვილის ოინები აი როდქი შეფასებით სათაურები არ არის მეთქი საქართველოს რესპუბლიკაში არის
ამიტომ არ უნდა აჩქარდე ხოლმე
არა როგორც წესი ხო დავამატე ხო
მადლობთ ნიკო
არ ვიცოდი რა ყოველგან
ნიკო ნერგაძე იყო ეს და ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩელეჯავა იყო ხმის ოპერატორი ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათს 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.